Gurupai, dette henviser til en hvilken som helst mandlig person, der studerer under den samme åndelige lærer. Nu om stunder kan navnet også bruges om personer af hunkøn, da kvinderne, det såkaldte svagere køn, ofte er det stærkere køn, når det drejer sig om det åndelige. Så, mine damer, hvis I studerer under den samme spirituelle lærer, er I gurupajinja. Guruer bliver ofte omtalt som mestre. Det er så forkert, som det overhovedet kan være. En guru er en guru, en vigtig rådgiver, ikke en mester. En mester forudsætter, at man tvinges til at gøre det, som mesteren siger. En guru giver råd og overlader det sig til studenten at træffe sit personlige valg. Så, vær rar-minus, sig aldrig mester, guru, rådgiver, lærer, eller noget lignende, men hvorfor ikke holde sig til, guru? Halasana, dette bliver til tider omtalt som plovstillingen. Det må igen understreges, at alle disse øvelser ikke gør nogen gavn. Til tider hævdes det, at de udvikler åndelig disciplin, men hvis man allerede har den nødvendige disciplin til at slå knuder på sig selv, så må den disciplin bestemt kunne ledes ind i langt mere brugbare baner. Lad mig en gang for alle slå fast, at jeg anser alle disse øvelser for tossede opfindelser, udtænkt til at lede en bort fra sandt fremskridt. Hvis man ønsker at lave skikkelser osv., er det meget mere behageligt med et mørkt værelse og en hvid væg. Der skal man blot anbringe hænderne mellem et tændt lys og væggen, så kan man lave alle mulige former i skyggen, kaniner og katte og lignende ting. Det er meget sjovere og meget mere behageligt. Halsen er den smalle passage, der forbinder hovedet med kroppen, og hvis halsen ikke fungerer ordentligt, kan man ikke forvente, at budskaber bliver viderebragt fra hjernen til forskelligt placerede centre. Hvis arterierne er presset sammen i halsen, får man ikke den passende mængde blod til hjernen. Hvis der hviler et tryk på nerverne i halsen, så bliver forskellige sanseindtryk forsinket eller helt afskåret i deres passage fra hjerne til torso. Det er en god idé at udføre nogle øvelser, der har et bestemt sigte, øvelser til at frigøre arterier og nerver. Dette må ikke forveksles med hatha yoga eller okkultisme, der er intet okkult i denne særlige øvelse. Den får blot personen til at føle sig bedre tilpas. Dette er måden, hvorpå den udføres. Sid så behageligt som muligt på en hård stol af den type, der bliver brugt i et køkken. Det skal være en hård stol med rygstød. Du kan ikke hvile ud i en lænestol. Sid lige op og ned med hænderne på knæerne. Hold hovedet drankt et par sekunder, og drej det så langsomt til venstre, så langt til venstre du kan. Gør et forsøg på at dreje det lidt længere, for det kan drejes længere, end du først troede. Drej så hovedet ganske langsomt mod centrum igen, så du atter ser lige frem for dig. Hold et øjebliks pause og drej så hovedet så langt til højre du kan. Som før, sving det en lille smule længere mod højre. Gør dette, så du næsten kan føle rusten falde af dine ubrugte led i rygsøjlen. Gør det, så du rent faktisk kan høre ledene knage. Gør det adskillige gange, sæt dig så lige op og ned igen. Ja, du vil være sunket godt sammen nu, og hold en pause et øjeblik, mens du tager adskillige dybe indåndinger, rigtig dybe indåndinger, og hold vejret i måske 10 sekunder ad gangen. Når du har gjort det i et minuts tid, så læg hovedet så fladt ned mod din venstre skulder som du kan, så dit øre hviler mod skulderen, og når du kan gøre det, så pres hovedet længere ned, så dit øre bliver mast. Hold dit hoved der et øjeblik, og lad det så vende tilbage til opretstående stilling. Kort efter skal du gøre det samme mod den højre skulder. Forvis dig om, at dit hoved presses lidt længere ned end behageligt er. I alle pauser mellem ændringer af stillinger bør du ånde dybt ind og så ånde helt ud. I næste fase, tag atter en dyb indånding og ånd helt ud. Tag så en dyb indånding og lad dit hoved synke så langt ned som det kan, så hagen borer sig ned i brystet. Pres det lidt længere ned, så nakken reelt knøer. Lad dit hoved vende tilbage til den normale stilling. Hvil ud et øjeblik, mens du trækker vejret dybt, og lad så hovedet gå så langt bagud som muligt. Under alle disse øvelser må du være forsigtig med ikke at arbejde for hurtigt eller voldsomt, så du kommer til at skade dig selv. Efter hånden som du får øvelse, vil du være i stand til at bevæge hovedet mere og mere. Efter disse øvelser skal du sætte dig med hænderne bag nakken og massere denne med dine to tommelfingre. Du vil opdage, at dette hjælper dig, og det vil måske endda hjælpe dig til koncentration. Igen må det understreges, at disse øvelser ikke hjælper dig i metafysiske sager. Ingen fysiske øvelser hjælper i akulte anliggender. Fysiske øvelser hjælper fysisk, med mindre de forstrækker noget, og det er udelukkende af fysiske grunde en adept indviet, i det fjerne østen udfører fysiske øvelser. Ved akulte øvelser er det helt andre ting man må foretage sig, og det har slet intet med det fysiske at gøre. Mange mennesker går ind for absurde stillinger og bedrager sig selv med, at de er store okkultister. De foretager fysiske øvelser og kalder dem noget andet. Helbredelse. Når vi omtaler ordet helbredelse, mener vi ikke det, der bliver uddelt og foretaget af den lokale læge. Vores henvisning til helbredelse er den proces, der bliver udført af den eteriske dobbeletiske dobbeltgenger, under den stoflige krops fysiske søvn. Kroppen lider under et stort misbrug i løbet af dagen, så når astrallægemet bevæger sig frit om natten, udfører den eteriske dobbeltreparatørs arbejde. Visse mennesker har helende kræfter, hvilket betyder, at de besidder eterisk energi til overflod. Denne energi kan de overføre til en anden person, der lider under mangler. Det virker på mange måder som en blodtransfusion, blot overfører man i dette tilfælde energi og viljestyrke, som er nødvendig for at få en syg person til at beslutte sig for bedring og helbredelse. Helligholdelse. Alle religioner indeholder visse ting deres tilhængere må gøre eller følge. Det er discipliner, for uden disciplin er det ikke muligt at have en kontrolleret og meningsfyldt organisation. I akulte anliggender er der 5 grundlæggende helligholdelser, eller om man vil, der er 5 fundamentale discipliner, man må følge. Man må have en ren krop og en ren sjæl. Man må studere sin egen krop for at skabe renhed i sjælen. Sundhed er nødvendig, medmindre man går ind for virkelige akulte anliggender, hvor andre regler kan være gældende. Men for gennemsnitsmennesket er et sundt og godt helbred nødvendigt, for at sjælen skal kunne modstå de afriske udstrålinger, emanationer, fra en anden person, der muligvis ikke er så ren. Jeg nævnte før, at sundhed er påkrævet medmindre man går ind for virkelig dybtgående og akulte anliggender, hvor andre regler kan gøre sig gældende. Det kan være af interesse at vide, hvorfor andre regler gør sig gældende. Det sunde gennemsnitsmenneske befinder sig inden for et område med gennemsnitlige vibrationer, og disse gennemsnitlige vibrationer sætter som oftest personen ude af stand til at nå et par oktaver højere. Men hvis en person har en eller anden sygdom, kan de personlige vibrationer hæves, så man begynder ved en højere vibration end gennemsnittet, og bevæger sig mod en meget højere vibration end gennemsnittet. Man kommer ud for det samme i tilfældet med en hund. En hund kan opfatte højere lyde end mennesket, det vidner den tavse hundefløjte om. Men et menneske kan opfatte lavere lyde end en hund. I visse tilfælde, og kun hos meget indviede personer, kan en sygdom være en fordel, at den får personen til at svare eller reagere på en højere frekvens af sensoriske og parasensoriske indtryk. For alle andre, det vil sige med undtagelse af dem, der har fuldstændig vished om deres skæbne, gælder det, at man bør dyrke en ren sjæl i en ren krop, ved at følge de rette discipliner eller, for at komme tilbage til nøgleordet, ved at holde sig til de rette helligholdelser og sjælens renhed, kan man opnå den højeste form for behag, der er tilgængelig på jorden, og man kan således gøre store fremskridt mod udviklingen af sin åndelige vækst med henblik på andre inkarnationer. Vi har nu en ren sjæl og en ren krop. Den tredje af helligholdelserne fører til borteføringen af urenheder fra kroppen og fra sjælen og til dannelsen af renere og oprigtigere færdigheder. Det vil sige, man gør fremskridt mod det åndelige og bryder væk fra lysterne. Den fjerde af helligholdelserne formaner en til at omgås de mennesker, der har bedre evner og stærkere åndelige mønstre end en selv. Jo mere man omgås sine overordnede, desto større sandsynlighed er der for, at noget af godheden smitter af på en selv. Den fjerde helligholdelse er, at vi konstant skal stræbe efter at omgås dem, der kan være et eksempel for os, og som kan føre os ad stien mod åndelig udvikling. Den femte helligholdelse er, at vi bør udvikle kraften til kontemplation. Vi må ikke blindt gribe til en øjeblikkelig fejlagtig slutning. Man bør tænke over problemet, overveje sagen. Så følger der også en tilfredsstillelse ved at vide, at afgørelsen først er truffet efter omhyggelig vurdering af alle forhåndenværende fakta. Hindringer, efter at have funderet over helligholdelserne og deres betydning, og over hvorledes de kan hjælpe en, må man kaste et blik på de hindringer, der ligger i vejen for fortsat udvikling. Hvilke hindringer er det? Folk står over for et problem. Der synes ikke at være nogen umiddelbar løsning på problemet, det vil sige, Ingen løsning, der er let og acceptabel for offeret. Den person, der pludselig bliver stillet over for et valg, hvor begge valgmuligheder er ubehagelige eller usmagelige, eller indebærer hårdt arbejde og slid, eller det at tabe ansigt, søger som regel tilflugt til en eller anden form for selvpåført sygdom, som gør det muligt for ham at sige, det kan jeg ikke gøre, jeg er syg. Og en tilstedeværende vil sige, stakkels mand, man kan nu ikke forvente mere af ham, for han er syg. En væsentlig hindring er altså ens mindreværdsfølelse, ens følelse eller hed, så man laver en sygdom, der skaber grundlaget for en undskyldning, som ikke er meget værd i denne verden, men som er helt værdiløs i verden hinsides. En anden hindring er sløvhed, mental letargi eller mental dovenskab. Folk springer over, hvor gæret er lavest. De mangler evnen til at se sig selv lige i øjnene og erkende, at de opfører sig hyklerisk. Hvis folk blot ville se sandheden i øjnene og få det bedste ud af en dårlig situation, så ville den dårlige situation snart blive en bedre situation. En meget stor hindring er overdreven snakkesalighed. For mange mennesker snakker for meget og for ofte uden at vide ret meget. Snakkesalighed er tegn på en tom hjerne. En person modtager en vis information gennem ørerne, og straks efter vælter det ud af den evigt åbenstående mund, uden at det har haft lejlighed til at lagres i hjernens hukommelsesceller. Folk snakker for meget, fordi de er, og ikke blot føler sig, inferiører eller lavere, mindre værdige. De snakker for at understrege deres egen betydning, de taler løs om de mest trivielle emner på en enestående monoton og uoplyst måde. De tror, de kan bedrage lytteren og få denne til at tro, at taleren er lært. I stedet tænker lytteren som regel, sikke en kedelig idiot. Det er nødvendigt at holde sin tale løst i ave, for snakkesalighed giver en helt falsk opfattelse af egen betydningsfuldhed. Alle disse ting er hindringer, et hindringer for udvikling, et hindringer, der leder en bort fra det åndelige fremskridtssti. Vi må hele tiden gøre os klart, at på denne jord er vi som passagerer på en lille station langt ude på landet. Vi venter på at komme et sted hen, og jo flere besværligheder vi føjer til, desto længere ude eller tilbage befinder vi os. Hinsides, dette refererer til det store hinsides. Det angiver den eksistenstilstand hinsides det fysiske, i hvilken vi befinder os, det henviser til livet hinsides dødens dal. Gennem tiderne har folk over hele verden spekuleret over beskaffenheden af dette hinsides. Det er uheldigt, at såkaldte videnskabsmænd ønsker at veje alt, efterprøve alt og bevise alt, for det begrænser deres muligheder for at fatte det selvfølgelige. Når en person er rede til at modtage sandheden, så kommer sandheden til ham, og han erkender sandheden i den sandhed, da det som er ikke behøver bevis, mens det som ikke er, ikke kan bevises. Hoved, for uden at være den knop, der stikker ud fra halsen og bærer organerne for syn, hørelse og lugt, indeholder hovedet også de mekanismer, gennem hvilke man kan modtage budskab fra overselvet samt sende meddelelser til overselvet. Hovedet er en ret finfølende indretning, som lider under den kendsgerning, at alt blodet, al nerveenergien, må gå igennem en ret snæver kanal i den i forvejen snævre hals. Deraf følger, at hovedet må være velafbalanceret, så der ikke opstår unødvendig tilstramning af rygmarven. En meget nyttig øvelse til at opnå balance i hovedet er at lægge to eller tre tunge bøger på det, og, forudsat man kan holde dem der længe nok, gå flere gange frem og tilbage med hænderne i siden. Dette må ikke forveksles med nogen hatha-yoga-øvelse. Dette er en meget speciel øvelse, der sætter en i stand til at opnå ligevægt og hvile. Det vil hjælpe på din ligevægt, og det vil også forbedre din skikkelse. Du vil også blive behageligt overrasket over, at du kan gå frem og tilbage med mange bøger på hovedet. Hvis du ønsker at gøre det rigtigt, så anbring en pose iskoldt vand på hovedet, for så har du et motiv til at tage det alvorligt. I Østen får små drenge, der skal være munke, sommetider en skål fyldt med varm flydende voks, hvor i der flyder en tændt væge. Den stakkels dreng spacerer op og ned gennem korridorerne med denne skål på hovedet. Hvis han ikke kan holde balancen, og han spilder voks på sit tøj, må han tilbringe den næste dag med at skrubbe og rense det. Kun meget små drenge, og muligvis små piger, gør sådan noget. Den person, der har udviklet sig og gjort fremskridt, selv en lille smule, behøver ikke at hengive sig til den slags ting. Øsin, dette er et kinesisk ord, der betyder god tro, hvilket betyder, at vi må handle, så de omkring os har respekt for os, og vores adfærd forøges og vokser i stedet for at forringes i forhold til den menneskelige races vækst. Dette er et meget betydningsfuldt metafysisk begreb, en doktrin, som begyndte i det 3. århundrede i Kina. Det er en doktrin om mystiske oplevelser, som på nogle områder minder om de egyptiske mysterier. Den bliver ikke ofte praktiseret mere på grund af de mange, mange års nødvendige studier. Hvis man er i stand til bevidst at rejse på det astrale plan, kan man i løbet af meget kort tid lære alle de ting. Det tegner Xuanhe student et helt liv at få fat i. En af de prøvelser, de studenter måtte underkaste sig, var denne. Før en student kunne gå ind i de højere grader, blev han dræbt, så astrallegemet kunne frigøres. Ved hjælp af særlige metoder sørgede man for, at der fortsat kom blod til hjernen, så der ikke indtraf hjerneskader. Studenten havde mægtige oplevelser på det astrale plan og blev senere genoplivet. Den opvækkede student var aldrig den samme bagefter. Da han nu vidste, hvad der var på den anden side af livet, blev han mere forsigtig i sine egne handlinger, især med hensyn til hvordan hans handlinger kunne påvirke andre. Hukommelse. Det er bekendt, at den menneskelige hjerne kan indeholde viden om alt det, der er hændt på jorden igennem tiderne. Den menneskelige hjerne er noget af en elektronisk hjerne, i det bestemte celler opbevarer bestemte minder. Men en elektronisk hjerne optager meget en plads, og den menneskelige hjerne har mange, mange ledige celler, der venter på flere oplysninger. Menneskeheden er kun en tiendedel bevist. De andre 9/10 er DU eller underbevidste, og i underbevidstheden har vi viden om alt det, der er sket på jorden, en form for nedarvet racehukommelse. For til underbevidstheden kommer der oplysninger, indsamlet under astrale rejser, oplysninger om det, der findes i de akashiske optegnelser. Ved passende og grundig træning kan man dykke ned i underbevidstheden og samle minder og viden sammen, som man ikke anede var til stede. Hypnose. Mange mennesker indser ikke, hvilken frygtelig kraft der ligger i hypnose. Hypnose bør aldrig, aldrig bruges, kun under de mest spændende og stramme betingelser. Enhver person kan, medmindre han har fået speciel træning, hypnotiseres. Det er ligegyldigt, om personen er udadvendt eller indadvendt. Enhver person kan hypnotiseres. Hypnose er en tilstand af ophøjet klarhed. Den hypnotiserede person er kun opmærksom på den person, der har hypnotiseret ham. Han er ude af stand til at skelne mellem ret og uret. En person, der skal hypnotiseres, tror på, at han kan hypnotiseres. Han tror det måske ikke bevidst, men ubevidst tror han det, og derved hjælper hans spændte tilstand faktisk med til at hypnotisere ham. I hypnose indtræffer der en form for opdeling. Den lille del, der er bevidst om ret og uret, bliver drevet bort, bliver indskrænket, begrænset, fjernet fra den handlingsmættede scene og efterlader bag sig de 9/10, der er ubevidst. Underbevidstheden er som en stor blundende lømmel, der ikke har nogen fornuft, der ikke er i stand til at skelne mellem ret og uret, men som på en eller anden måde har indsamlet en masse oplysninger samt kraften til at udfolde sig. Når censuren, eller den ene tiendedel, er sat ud af spillet, er der ingen grænser for, hvad de 9/10 kan gøre. Personen, der udfører hypnosen, kan overtale emnet, den hypnotiserede, til at tro, at den latte pistol, denne holder i hånden, blot er en vandpistol. Hvis hypnotisøren overbeviser den hypnotiserede underbevidsthed om, at det er det rene skæg at trykke på aftrækkeren, så vil det hypnotiserede emne trække på aftrækkeren og dræbe genstanden for angrebet. Det er vanvittigt at hypnotisere en deprimeret person og forsikre ham eller hende om, at han, hun nu er glad. For det kan gøre de neurotiske vaner meget mere omfattende og til slut føre til selvmord. Den person, der deltager i selskaber og kun hypnotiserer for morskabs skyld, han burde sættes i gummicelle, da han kan være årsag til, at andre kommer der. Næsten alle kan hypnotiseres, og når en person har været under hypnose flere gange, kan den person overtales til at gøre hvad som helst. Det drejer sig blot om at foreslå handlingen på en sådan måde, at den hypnotiserede person tror, at han eller hun gør noget godt. Efter således at være overtalt, kan den hypnotiserede foretage sig hvad som helst hypnotisøren måtte ønske. Erklæringen om det modsatte er udelukkende sat i omløb for at dække den fare, der eksisterer i hypnose. Hypnose er i virkeligheden en forbrydelse imod overselvet, for det er en forbrydelse at lege med de mekanismer, der kontrolleres af overcellet, det kan skabe et karma, det vil tage flere inkarnationer at udrede. Så hvis nogen af jer nære ønsker om at hypnotisere, eller blive hypnotiseret, tænk seks værdi en ekstra gang, og lad sig være. I hænderne på en ægte specialist, ikke en omrejsende gøjler, kan hypnose med held bruges til at udforske tidligere inkarnationer. I nærværelse af vidner og med en båndoptager ved hånden kan en person langsomt hypnotiseres og udspørges om forskellige aldre, selv fra før han fødtes på denne jord. Der kræves meget erfaring, før en hypnotisør med sindsro kan påtage sig noget sådant. Selvhypnose, dette er en proces, under hvilken en person er i stand til at adskille det bevidste og det ubevidste, og i hvilken den bevidste del af personen virker som hypnotisør. Under de rette omstændigheder er det muligt at rette dårlige karakteregenskaber og styrke andre. Men igen bør man ikke normalt hengive sig til selvhypnose, medmindre man har gennemgået en grundig lægeundersøgelse, der viser, at man er i fysisk god form. Og, lad mig straks tilføje, også mentalt. Hypnose er et svær med tre ægge i stedet for bare en eller to, og kun virkelig fremragende eksperter bør udforske den.